Radio Okapi. Mban sangona beto folkin konsomusi rafrita. Okapi.
Matondo mina bisika nyos ben bakama samna kolanda ban sangona beto ndinga ki Kongo na Radio Okapi konsomusi rafrita nan tola kinzonzolo. Asele kanan kufa basonga be Francis Makin bisada sonas ba ondeke na kolomba ko katuka ban produce na ba okikuma ba kana kufuna ba na kuyiba mbongo mpe kia di ba to kana komunisa ba okena kutuba ndinga musu be tavutu kile yo na inda mo ban tango mvula ngolo na TikTok ya wacha me pesa lufo na batu me bibi sabima asele kakuna nde ntodisi ya TikTok kana kususa lusa lusu ya batu antiba mbote Pepe takunda vena kufutu kila awana mbonza Kinshasa wapiki mvuka jedi avwana pe Freedom for Journalist Barundeke na kolomba tina luyalu ya kekuiza Inzo luyalu ya kele kutalaka mamba ntango kumona na diakave Na kutala ti jesaki ya undeme zibuka kaimene mpeke na kusalaka kisalomosi Batatu bama beka tula makutuve inda batangu nyosu beke zaboro mamba ntango Matondo mingi na bisika nyosu bemba kama samla kolanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kolanda ka betu na nzila internet ya warna mputu na mege kampe na Asia. Betu zibula basangwe beme mona yao na nganzi ya bisadi ya sonas bantumwa ya bisadi yai ya kena kolomba na kompani na bau yai na kufuta bamfuka na bau ya lufuta bango na kumina na mvimba bame bakakave kasi atako mutindi yai bambuta yai keleve na ndinga musi kana tikimvuka ntete kena kolomba kukatuka bantwadisi na bau ya bake na kufuna kudia mbongo kasi ya zole kena kolomba tibavu wanalioka meza musi samutiba solula tunitumba Michel Kifinangoi susaka kuzaba kieleka nyosu na diambu yai inki bitulenda si manantangu yai.
Bimbeni kati ya bimonikisi ya bisadi tiba ntwadisi ya sonasi ya ntikaka katuka kilumbu watano angonda ya tatu. Bisadi kelomba difuta na bau ya bangonda kumina nana. Bimonikisi ya nkaka ya bisadi kefundati. Bantwadisi na bau ketu wadisaka fena mutindu mwose ambote bwela edaka mutindu bame katula bankundi na bau tanu na kisalu. Na kutalaka mambu yai bimonikisi ya bisadi ya sonasi na inti ya mvimba. Kelomba kukatuka ya bantwadisi ya kompani na bau. Bimvuka kumina mwose ya nkaka ya bisadi ya mevukana na kati ya intersyndical kelomba na ndamu na bau nde masolo kuisa landaka na tiba ntwadisi na bau. Samu na mbuta Anatole Mwanza ntwadisi ya intersyndical, bankundi na bau kena ntu avea kumunikisa bisadi ya sonas. Na ndamu na bau bantwadisi ya sonas buyaka kupesa mabanza na bau. Kansi ntwadisi mosi zabisaka na kintuwe kiti, kompani na bau keti banka kalakani mingi, samu na bamfuka mingi, ina bantwadisi ya ntama bakaka.
Tunintu mamamba, nge fonsima timu pepe ya nganzi, ya umpeme kuma na kizunga katanga kunande, ya kenganzi ya bisadi ya ntama vwana kena kusala na SNCC, kitezo ankama mosu na kati na bau, mwona naka bubiai na inzo wa bisalo ya SNCC kena kutalaka mwambisadi na nyoso. Baki na kususa mbongo antuka kisala basalaka, mpelu futu na bau ya kitezo wa bangona makumi ya natono mvimba, samna yau beto landa ntendula mosu na kati na bau, na kinzonzolo ya pole munanga.
Tunalomba baturipe.
Beto kelomba mbongo na beto ya bau kefutaka beto ve, yantika bangona makumi iya na sambanu. Bau pesaka beto ve mbongo na beto ya nsuka. Beto kuendaka maboko mpamba. Mbongo ya Bank Mondial pesaka beto, samuti beto kubaka mvunda ye beto kubika kisalu, beto monakati, bakompanyi ankaka bonso rejidezo, snel peso dimiko, bisadi bakaka mbongo mingi. Ikele na bisadi ya katuaka na SNCC, mpe ya bau vandaka kukatula kitezo ya mbongo makumi zole na zulu ya nkama, bau mefuta bau mbongo mpe bao mesumba bainzo kansi beto bao mepesa beto mafunda tatu mafunda tanu to mafunda nsambwadi ya badolar nki beto lenda sala na yau ntale wa inzo ikele badolar mafunda kuminatanu kansi bao kepesa beto mafunda tanu ya badolar nki mono tasala na mbongo ina
nini mi wa pasione
kasi atoko mutindu yai ya kentodisi ya kompani yake na kolomba na bao na kukiti santima mpe afuwa na kusimati bisadi yai ya ntame sensese memonisa nganzi na bao yai kaka na ntongo ya kimvuka Mose ya sanduku ya mbongo ya inza ya meza banaka mingi na zina Bank Mondial kena nzeto la kisalu na mbongo za Lubumbashi na kizunga ya Oriental batu zole fuwa kabiza psa kampena kwa basangu na beto mingi ya nkaka mpe meduwa langolo peki tezo ya bainzo makumi ivwa mepanzana ya kena nima mvula ngolo ya nukaka na lumingu mekatwana kuluta na tekitoki ya wacha ya kena district ya Otuwili batu mingi mekondo bisika kufonda na kutala nyoso ya kentodisi ya tekitoki mekatuka na ntadisa kompanya matada ntono na zina Kibali Golf Mining na kusala kimvuka musi ya kesabu na kupesa lusa lusu ntangwa Jean-Claude Loki ki diakanange tuni tumba mamba.
Na kulanda bimbangi ankangu yandamu ina mvula mose angolo no kaka na mabwala mingi ya teritori ya watia. Na groupman ya angulei bana fioti zole bagaka lufo anantangu nti buila bau. Bantu ankaka alualaka. Ntwadisi ya teritori keze bisati. Mupepe ya mvula katulaka ludi ya banzo kuluta makumi tanu kaka kuna na groupman ya angulei. Nandambu ya ankaka bima mingi bebisamaka nandambu ya kokiza wapi kompanya matadi antalu wa kibali gold mining tungaka banzo samna nkangu ina katukaka na bakan bake bokila chauffeur ti karagba na nima ya kuzibuka ya bisalu ya kutimuna matadi antalu ya wolo nandambu ina kuna mpe bantangu meza bisati banzo makumi tatu bebisamaka bantu ya mabuta mingi keza bisati bame vidisa bima na ba unyoso bankaka kekonda amadia mtuadisi ya teritori ya watia keza bisati bame sala kimvuka mosi tilu sadusu ya kompani kibali gold mining samuna kusadisa nkangu ina kena mpasi
tuditu mamba nge fonsi mati betu kena kufona daka kintuadi mpamave betu kena kuzaba ntangu yai mambo kena kuluta na kizunga ya Equateur kuna ntangu kile mingi ya kuvutuka ngemba na mfina salonga ya bake na kutanina kabibulu bwele daka na bandambu nyusu atiki toki ya Monkoto, tuni ntangu yeke ya Dominique Wolombi Monga Pange.
Na kutuba ya Colonel Albert Ngase ntwadisi ya manaka bonobo ya kufukusa bantu kefua kabibulu na muhibi na mpaka. Bangonda tanu na nima aluyantiku ya manaka inabame banda kubaka bambutu ambote. Ntwadisi ya ISSN na Monkoto na ndamu nandi mesi ya misati ya seleka lukengelo mevutuka na mpaka ya salonga mingi na kitini mpaka inameba kama na kati ya kizunga Equateur. Samna yandi ya fanati lukengelo kuisa landakana. Bimpumbulu ya vwandafu wa bibulu na muhibi metina samna kufukana na bandilu kati ya kizunga Equateur ya bandundu tiba kasai nyoso zole. Samu na ntwadisi ya manaka bonobo kele kaka vebi mpumbulu ya vwandafu wa bibulu na muhibi. Kansi nkangu ya kezi ngaka na kati ya mpaka kebe bisaka mpe bivangu na kati ya mpaka ya salonga. Na kati ya bantuina yandi metanga bandimi ya dibundu ya kitawala na nori ya mpaka. Baya ibafwete kula. Colonel Ngase za bisaka daga nde manaka nandi lenda nunga kaka kana bantwadisi ya bizunga bandundu tiba kasai nyoso zole mepesa yandi maboko.
Betu futuka awana bwala kimfumo Kinshasa Tony Tumamamba sabuna ntangu ya jedi avwana pe Freedom Fork journalist ya melomba kukangama ya inzolu yalu wakena kutalaka mamba ntangu na kulanduza isu wabimvuka nyoso zole ye ya kena kulandilaka bainsu wabapanji sangu kele katuka kidumu ya ivu wango na betu kena yao ya baso nikilaka mfumu ya insi samu kaka na diambu ya isabu na bau mfunu ya kile diakave samu ti inzo ya yambula matali kumonana na luyalu ya kekuiza na kutala kusalama ya inzolu yalu ya kena kulandilaka mutindo bantangu kena kupesa maka awana ntoto na beto kongo kisha sabit metuba mingi jesak non kufi tuni eseleka yake nde Jeff Ngoi landaka usabu na beto
bimvuka ya izole ketu bila mingi ntiku ya basikaka na kilumbu ya makumi zole ya zole ya ngonda sambanu ya mvula difunda mosi nkama ivwa na makumi ivwa na sambanu ina mepesa bandongisila na ya imetadila ya kimpuanza ya kisalo ya kumuanga bantangu na kulanda ntiku ina kele enzo alwelu ketalaka bisalo ya kumuanga bantangu muntu vandaka na kiyekwa ya kulandila bisalo ina. Kansi ya vwandaka na ntwala tiba kuisa sala kimvuka sesaki ya kena kulandila kisalu ya kumuanga bantangu. Nandamu wankaka bimvuka ya izole ya kena waninaka kimpuanza ya kisalu ya kumuanga bantangu. Memo na mutindu nzu aluelu ketalaka bisalu ya kumuanga bantangu. Kebuka bantua ya bamwangisi ntangu tiki mpuanza ya kisalu na bau. Samu na bau nzu ya aluelu ke kudikotisaka na kati ya kisalu ya kimvuka sesaki. Na kutuba ya bambuta ya bimvuka jed mpe Freedom for Journalist. Mfunu kedi ya kave ya kufwanda tinzo ya aluelu ketalaka bisalu wa kumuanga bansangu. Samu kiyekwa ya kulandila kisalu inake na maboko ya kimvuka asesak. Na kulanda mukanda ya mbula matadi inake monisa kisalu ya konto nzo ya luyalu nzo ya luyalu ketalaka bisalu wa kumuanga bansangu. Kena kisalu ya kupesa bansangu meka tuka nandambu ya mbula matadi. Kansi nandambu ya kimvuka ya asesak kisalu na yao kele ya kulandila kisalu ya kumuanga bansangu.
Tuditu mamamba matundu miki. Betike na kumanisa takotilu yalu ya insisa laka nyoso samu na kutumisa luzingu ankangu kasi kima musi mwona na kave na mvula meka tuwa na kuluta ke muke na kuzabisa ya ove tala yai ya meza bana mingi na mukanda bantangwa karitas kongo ya basikaka na suka bubi yai awanabwala kimfumu Kinshasa Blaise Makasi ntumo na betu na muke mbu yai vondaka Paul Matendo
na mvula ya meluta karitas kongo sadisaka bantu mingi ya vandaka na kakalakani mingi mpenza baina ya mbulaka bainzo na bau samu na kukonda lukengelo karitas idikaka mpe banzo nkana Banda, Banzila, Bizunga Mavimpi, Mpe Bao Salakati, Mambu ya Mavimpi, Mpe Yangemba Kukwena na Ntwala, Mpe Kubikala Kimakulu. Samu na Kilandi ya Kalaka ya Kimvuka Yai, Mambu Salamaka na Mvula ya Meluta, Kotisaka Luzingu ya Nkangu na Mpasi. Na kati ya Mambu ina, Yandi Metanga Mvita ya Bimvuka ya Bimpumbulu Nataka na Ndamu ya Esti ya Insi. Na ina meta la Mambu ya Nzonkanda, Yandi Mezabisati, Mambu Bonso Lufuto ya Fioti ya Bao Kepesa na Balongi Mesalati, Mutindo ya Kupesa Malongi na Insi ya Mvimba Mekita. Caritas Kongo Mebuela na Kuzabisati, Luzingu ya Bana Insi Kongo na Ntoto ya Imekita, Mpe Bantuke Fanswalu, Samu na Bimbevo Bonso Malaria, Sida, Mpe Kosu Kosu ya Ngolo. Tata la B. Claude Mbumeza Bisati, Mambu ina Yonso Metinda Bao na Kubuela Ntalu ya Manaka Toba Proje, ya Tasadisa Nkangu na Kukisadisa Bao Mosi. Nandamu na Bao, Bantu ya Kepesaka Mbongo, Mingi Penza Dinaka ya Kooperasyon Espanyol, Nanzile ya Mfumu ya Dinaka ina, Mbuta Konken Meza Bisati, Bao Tapesa Maboko na Bisalu ya Caritas.
Na lusadusu wa Sylvain Matundu na njila ya machine consomu sera Afrika me katuwa na kumanza bantangwa na ndinga kikongo na Radio Kapi bevwana kamingi na kulanda betu na Inganda Bolingo ya kena kizunga ya Equateur.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.